Toate pietrele sunt curtea Comisiei Electorale Centrale. De ce toți bulgării nimeresc în curtea cecului?
Că noi suntem pe prima linie de organizare și desfășurare a alegerilor și cei nemulțumiți de procesul electoral, am vrut să zic rezultatele, dar asta e o altă parte a problemei, deci încearcă să găsească pe cineva responsabil. Probabil de aici vine totul. Noi tratăm cu înțelegere poziția acestor oameni, pentru că înțelegem că nu a fost și nu există, de fapt, proces electoral ideal. Noi tindem să organizăm alegeri cât mai corect, cât mai deschis și transparent pentru societate. Faptul remarcat în ultimul raport OSCE, Promolex, cu un raport critic, dar totuși cu foarte multe note îmbucurătoare pentru noi.
Dar, de fapt, CEC își asumă anumite responsabilități pe care nu a reușit să le onoreze?
Astăzi chiar am aprobat raportul privind organizarea și desfășurarea alegerilor. Mai multe lucruri urmează să fie analizate, revăzute, să venim cu propuneri concrete pentru îmbunătățirea inclusiv cadrului legal pentru perioadele viitoare.
Unde ați fi putut face mai mult și nu ați făcut?
Probabil în campania de informare am fi putut să facem mai mult, necătând la faptul că am făcut o muncă foarte bună în campania de informare în cadrul acestor alegeri. Am vorbit cu destul de multe lume, inclusiv alegătorii de peste hotare care nu au reușit să voteze. Și au invocat că, uite, noi nu am fost informați asupra faptului că trebuia să mergem să ne preînregistrăm. Și aici, cred că noi nu am fost auziți cu campania noastră.
Dar aceste 200 de contestații semnate de către cei din diaspora, da, arată, dă un semnal, domnul Ciocan.
Un semnal foarte clar că lucrurile urmează să fie revăzute pentru perioadele viitoare.
Deci, a fi revăzut, vă referiți la votul prin corespondență, la o informare mai bună, la ce concret vă referiți?
Deci, cred că la toate elementele acestei construcții, instrumentare suplimentare pentru participarea la votare, campanii de informare mai adecvate, conștientizarea necesității implicării în acest exercițiu democratic, ceea ce s-a întâmplat acum, nu cred că va rămâne neobservat, pentru că noi nu am avut așa un număr de mare niciodată ca și participanți la votare în afară țări. Deci, 138.000 și ceva de alegători în afara țării este un record absolut pentru Republica Moldova.
Dar statisticile arătau că 800.000, 900.000 se află în străinătate,
statistici arată
oameni
că,
la muncă.
Aceleași statistici arată că niciodată anterior nu au votat peste 70.000, nicio singură dată.
Indiferent, se schimbă împrejurările din țară,
nu,
lumea
nu, vă rog să nu,
ia o altă atitudine față să, de procesul electoral.
Vă rog să nu fiți cu ochii doar pe turul 2. Uitați-vă și ce a fost în turul 1. Deci după turul 1, noi am văzut că la votare au participat circa 60.000 de alegători în afară țării. Deci turul 2 și turul 1 obligatoriu se organizează în aceleași condiții. Înainte de turul 1, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărâri cu privire la birourile din afară țării. Nimeni nu a contestat această hotărâre, mai mult ca atât nici nu a scos-o în discuție măcar, să vii cu o obiecție, să zică dați-o revedeam, știți de ce? Pentru că la acea etapă, în culoare se vorbea că e bine că în Rusia sunt numai 5 birouri și în Italia sunt 25. Și cu bucurie asta au plecat și n-au contestat. Vedeți cum are bățul două capete.
Dacă dumneavoastră ați fi fost alegătorul din diaspora și ați fi parcurs câteva sute de kilometri.
Eu m-aș fi înregistrat dacă aș fi fost alegător din diaspora.
Dar dacă nu ați fi reușit să vă înregistrați, din vari motive,
da,
v-ați fi simțit ofensat de către statul Republica Moldova?
Eu aș fi nemulțumit la sigur și aș depune contestații acolo, în biroul electoral unde am venit. Să știți că acolo unde s-au terminat buletinile de vot până la încheierea zilei alegerilor, noi am dat o ordonanță specială prin care birourile au stat deschise până la orele 21. Fără muncă, dar au fost deschise. De ce? Pentru că oricare doritor să vie să-și revendice acest drept și să-și expui nemulțumire, să depună o contestație.
Asta acum se judecă. Atunci alegătorul care stătea la ușă...
Asta, noi pentru asta am lăsat biroul
el
deschis.
El se gândea cum să se întoarcă înapoi 500-600 de kilometri, dar nu cum se scrie contestație.
Sunt de acord.
Luați în calcul, sunt totuși...
Luăm în calcul și acest lucru.
Dar condițiile în care a nimerit alegătorul.
Vreau să vă atrag atenția la următoarele lucruri. În afară de faptul că alegerile trebuie să fie libere, corecte, transparente, deschise, trebuie să mai fie și legale. Deci astăzi condițiile legii sunt așa cum sunt ele. Este plafonat numărul de buletine pentru un birou electoral. Punctum. Altfel nu putea fi. Și revin să examinați, poate cei care ne aud, în ansamblu, turul 1 și turul 2, pentru că este un singur exercițiu electoral.
Pe ansamblu, poate fi vorba despre alegeri fraudate?
Eu nu văd asemenea situație. Cu regret, nu toți alegători au putut participa la votare. Numărul celor care nu au putut participa la votare nu ar influența rezultatul, nu ar schimba rezultatul și în condițiile date eu nu văd o fraudă. Alte elemente care au fost contestate privind finanțarea partidului, ele la fel nu au fost din natură să influențeze direct rezultatele alegerilor. Noi astăzi am aprobat procesul verbal, noi astăzi am aprobat raportul privind organizarea acestor alegeri. În aceste condiții prezentăm dosarul către Curtea Constituțională pentru examinare.
Vorba despre repetarea eventuală a turului 2 de scrutin nu mai poate fi actuală.
Cei care cunosc procedurile legale înțeleg că nu este posibil. Este un nihilist juridic. Nu există așa normă juridică.
Domn Ciocan, ați vorbit că nu ați luat în calcul sau nu v-ați așteptat la un flux atât de mare din partea alegătorilor din diasporă.
Noi am văzut că s-a început o mobilizare. Și ceea ce am făcut, am mărit numărul de buletine până la plafonul maxim în toate birourile în afară țării, cu excepția Beijing și Tokyo, pentru că datele care au venit de acolo nu ne-au dat semne de întrebare.
Dar aveți o explicație la numărul care s-a majorat simțitor în turul 2 din partea cetățenilor care locuiesc în stânga Nistrului?
A fost, cred că, aceeași mobilizare. S-a adoptat și acolo un vot, probabil. Poate în alte condiții, poate de alt concurent electoral, dar a fost aceeași campanie cu adoptarea unui vot. Și chiar zilele trecute eram întrebat de cineva că, uite, s-a transportat alegători. Dar din partea cealaltă nu s-au transportat alegători. Eu nu pot în calitatea mea de membru Comisiei Electorale Centrale să-mi permit să gândesc emotiv că, uite, cineva nu a putut ori n-a realizat. Din punctul nostru de vedere juridic vorbind și într-un caz și în altul a fost transportarea alegătorilor.
Totuși s-au făcut auzite multe îndemnuri că CEC ar fi trebuit să-și dea demisia. Lucrul ăsta l-au făcut politicienii, l-au făcut alegătorii, l-au făcut și observatorii, mă refer la declarația pe care a făcut-o europarlamentarul Siegfried Mureșan. El a cerut ca să fie demiși șefii de la CEC și de la externe.
Domnul Mureșan, dacă nu greșesc, este și un politician foarte activ în Parlamentul European. Deci declarațiile dânsuia trebuie văzute critic sub prisma declarațiilor unui politician care a simpatizat un candidat care astăzi, în aceste alegeri, a obținut un scor mai mic. În mod normal, eu mă aștept să fie 600 de mii de cereri de demisie, ori din dosare penale, ori mesaje transmise mie la telefon și la poștă electronică că eu sunt așa și altfel. Pentru că toți cei care au votat pentru un candidat care nu a reușit să câștige în aceste particulare alegeri, au temeiu să fie nemulțumit și înțeleg perfect.
Dacă Iuri Ciocan ar fi politician și ar fi cerut el demisia CEC-ului?
În cazul experienței care o am, cred că nu mai ceream. Eu aș merge cu un pas înainte în cultura politică, că asta învăț și studenții și aș zice că data viitoare vă arăt eu vouă.
Dar acest lucru totuși arată că societatea moldavă rămâne dezbinată. Inclusiv se adună câte o picătură, câte o picătură, fie într-o tabără, fie
credeți,
în alta.
Dar credeți că CEC-ul dezbină? Nu cred. Retorica care am auzit-o eu și în breasla dumneavoastră ziaristică la fel, când din pisticlă aud că nici să nu salutați cu bună ziua adversii altui partid, cer iertare. Deci CEC-ul nu dezbină societatea. Eu văd cine o face.
Cine o face?
Politicienii în primul rând și mass media neechidistant. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prestația Europei Libere, să știți, că ați fost un model și rămâneți un model.
Domn Ciocan, după ședința de astăzi a Comisiei Electorale Centrale, am auzit voci care spuneau că și Iurie Ciocan s-ar fi dat de partea puterii.
Nu este adevărat. Eu am fost în buzunarul cui vreți până în prezent. Și în munca care o să o fac mai departe, o să vedeți exact ceea ce ați văzut și până acum. O să mă mute cu vorba dintr-un buzunar în altul, de fapt eu am să mă bazez strict pe lege.
Ca Republica Moldova să aibă un cod electoral perfect, ce trebuie să propună CEC-ul?
Păi noi de fiecare dată facem propuneri și nu cred că va exista perfecțiune, pentru că ea nu există nicăieri
în lume. Acum, reieșind din situația care s-a creat și în împrejurările noi, care sunt.
Astăzi, doamna președinte Rusu, în cadrul ședinței, a zis că noi vom organiza și de această dată conferință post-electorală, deci un studiu post-electoral, pentru a veni cu mai multe propuneri, de încercat de facilitat accesul persoanelor la votare. Aici ar trebui de găsit un instrument.
De ce nu se aplică votul prin corespondență?
Am zis-o odată în cadrul Parlamentului, unde doamna deputată propus și candidat la prezidențiale, doamna Ana Guțu, fiind deputată în Parlament în acea perioadă, la care mă refer, a pregătit un proiect de lege privind introducerea votării prin corespondență. Dumnezeu mi-a cerut opinia. Era un proiect foarte vag, dar era cel puțin un început. Și în cadrul unei dezbateri în Parlament, deputații în Parlament știți ce au întrebat? Dar cine e directorul la Poșta Moldovei? Dar care partid a numit directorul la Poșta Moldovei? Deci atâta timp cât gândim în felul ăsta, eu aș zice în halul ăsta, perspectivă nu văd aici. Atâta timp cât la noi semnătură electronică și operațiuni electronice 1-2% din toți alegătorii efectuează, cum să vorbim despre votare electronică? Cine o să creadă în acele exerciții când nu poți pui mâna pe buletin, când nu poți să-l renumeri? Când vine ciocanul ori altul și pune pe masă o listă cu câștigătorul și zice asta e câștigătorul, de unde l-a dat? Din black box, din computer. Basta, aici tema s-a terminat. Deci noi avem foarte mult de muncit la educarea alegătorilor, la creșterea încrederii, la diversificarea serviciilor publice electronice pentru a crește încrederea în electronică în sine. Sunt foarte bucuros de echipa de la CEC pentru realizările care le-am făcut în anume în implementarea tehnologiilor informaționale. Și acest lucru trebuie să fie impulsionat și pentru alții.
Până la alegerile parlamentare, există posibilitatea de a fi îmbunătățită situația care să-l favorizeze pe alegător?
Trebuie create condiții adecvate.
Condiții adecvate.
Atât și pentru politicieni să-și facă campania adecvată, să-și raporteze cheltuielile efectuate. Pentru că am constatat în această campanie la foarte mulți concurenți electorali mișmașuri, diferite șmecherii care vineau să-i ajute să-și finanțeze campania electorală. Sectorul neguvernamental, noi am constatat în câteva rânduri că s-a implicat nu prea onest în această campanie electorală, favorizând direct unul ori alt concurent electoral, în dependență de preferințele sale. Deci aici cred că mai avem de lucru.
Apropo, despre banii care totuși vin în campanie electorală.
Pe o cale care ocolește prevederile legale.
Și dacă ocolește prevederile legale, de ce nu găsiți mecanisme suficiente ca să puteți responsabilizați concurentul electoral?
De fiecare dată mergem cu aplicări de sancțiuni. Din păcate, instrumentarul pus nou de codul electoral este ori excluderea, ori avertizarea. În această campanie, la fel, am avut un concurent electoral care a fost exclus pentru organizarea campaniilor electorale în paralel. Era o campanie electorală modestă, finanțată din fondul electoral și era în paralel o altă campanie foarte pompoasă, nedeclarată și organizată de un grup de companii. Deci pentru acest delict, un concurent electoral a fost exclus. Alți concurenți electorali au încercat tot felul de găselnițe, de șmecherii, care noi le-am observat, am aplicat avertizări, nu am găsit de cuviință ori suficient temenicii pentru a exclude, dar am aplicat avertizări, pentru că codul prevede doar două sancțiuni. Avertizare și excludere. Aici cred că ar trebui să mai muncim. Odată cu introducerea finanțării de la bugetul de stat și în acest an noi am dat bani la partidele politice, noi o să cerem Parlamentului să ia în considerare stabilirea unei game mai largi de sancțiuni, inclusiv pecuniare, inclusiv financiare, pentru partidele care primesc acum bani la buget și dacă vor comite încălcări pe viitor, să poată fi pedepsite.
Pentru că totuși candidații rămân a fi în condiții inechitabile. Atunci când vine cineva și zice că pentru un vot cheltuie 1000 de lei și vine altcineva și spune că se poate un vot obține și cu 1 leu.
Eu nu văd aici o problemă legală, aici este mai mult o problemă morală și o problemă de credibilitate a acestui concurent. Noi, alegătorii, trebuie să cunoaștem aceste informații și noi le cunoaștem pentru că ele au fost făcute publice și să acționăm în consecință. Pentru că dacă un om cheltuie foarte mulți bani, noi trebuie să întrebăm de unde e ea? Cine sunt acești donatori? De unde apar acești bani? Alții, la prima vedere, cheltuie mai modest, dar când un specialist se uită cu ochiul bine înarmat, înțelege că vin finanțări paralele. Și oricum nu s-a făcut campanie electorală pe banii declarați. Vin finanțări paralele care noi încă urmează să le încadrăm în lege.
Și în încheiere vă cer o apreciere, poate fi și subiectivă, dar vreau să o dați dumneavoastră nota pentru felul cum a desfășurat activitatea CECO.
Un 8 așa ferm în cadrul acestor alegeri.